Пасля амаль 40-гадовага перапынку на сцэне сталічнай філармоніі зноў загучала песняроўская песня пра долю. Рок-опера, якая была напісаная Уладзімірам Мулявіным на вершы Янкі Купалы, набыла новае аркестравае гучанне. Аднак для аднаўлення забытага шэдэўра спатрэбіліся добрыя вушы і не адзін месяц працы.
Па-першае, нот не было, запіс дрэннай якасці захаваўся. З некага канцэрта, дзе быў і тупат па сцэне, і як высокая нота ў Кашапарова гучыць, такі ўжо не чуваць, што іграецца. І гэта ўсё трэба было расшыфраваць. Адразу мне давялося ўсё гэта зняць, а ўжо потым я партытуру рабіў, захоўваючы задумкі Мулявіна, але гэта ж аркестр, і дабаўляючы сваё, але каб заставіць дух таго часу.
Распавядае гісторыю рэінкарнацыі твора музыка і аранжыроўшчык народнага аркестра імя Жановіча Александр Крамко. Галоўныя героі песні пра долю – беларускі мужык і ягоны цяжкі шлях ад нараджэння да смерці. У арыгінальнай версіі ролю сына і мужыка выконвалі Леанід Барткевіч і Анатоль Кашапараў. У адноўленай вобразы былі аб'яднаныя і шыкоўна пададзеныя спеваком Янам Жанчыкам.
Сапраўды, проста роля цэласная. І нават тое, што я гралі ў ісконнай песні «А долі» два чалавекі. Мне здаецца, што от тады яна трохі была разбітая, зараз я ту роль сабраў у адно ўвасабленне. І мне падабаецца намнога больш. Так што мне падабаецца і роль сына, і роль мужыка, і проста роля гэта, і сам твор таксама.
Дзеліцца ўражаннямі ад працы над роляй Ян Жанчык. У вобразе маці-жонкі на сцэне з'явілася артыстка тэатра музычнай камедыі Кацярына Дзегцярова. Ролю Янкі Купалы, якую Уладзімір Мулявін напісаў для сябе, у новым варыянце песні пра долю выканаў Пётр Ялфімаў. Перад спеваком стаяла няпростая задача – паказаць сутнасць і прызванне паэта, быць тым прарочым голасам, які жыве ў вяках.
Если честно, мне хотелось бы сыграть эту роль еще, потому что здесь уже даже не вокальные какие-то данные, а именно актерское мастерство, которое нужно каждый божий день совершенствовать. Мне хотелось бы думать, что все удалось, но всегда можно лучше и глубже.
Каже Петр Ялфимов. Ідэя ўваскрэсення песні пра долю, яе рэінкарнацыя і пастаноўка належаць мастацкаму кіраўніку і дырыжору народнага аркестра імя Жановіча, прафесару Міхаілу Казінцу і артысту аркестра Александру Крамко. У выкананні аркестра твор Мулявіна набыў цікавую, падкрэслена фолькавую інтэрпрэтацыю дзякуючы цымбалам. Рэжысёрам праекту выступіла Ларыса Сімаковіч, адсюль глыбіна, сімвалічнасць і яскравасць вобразаў. Але галоўнае, цяпер песня пра долю можа быць выкананая кім заўгодна. Жаноты.
Цікава было гэта ўсё. Як тыя сярод гісторыкі, археолагі залазяць у зямлю, адкопваюць што-то таксама. Я вось у некім сэнсе так зрабіў, восстанавіў, і дай Бог уже застануцца ноты. І неважна, хто будзе граць, якім складзе з аркестры ці ансамблі, але ўжо будзе ад чаго адпіхнуцца.
Аўтары і музыкі праекту спадзяюцца, што песня пра долю патрапіць у сталы рэпертуар філармоніі і будзе не раз паказаная беларускай публіцы. А Александр Крамко абяцае, што працягне свае археалагічныя раскопкі песняроўскай спадчыны. Маша Калеснікова, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Я буду